Lasīsim no Dieva vārda. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Āmen.
Jesus, pieņem grēcinieku. No Gauskāja pāriesim pie mums pašiem, jo par to visizturīgāko radījumu uz zemes šobrīd, par viņa nākotni, mēs īsti nezinām. Bet savukārt par cilvēka nākotni mēs zinām no Bībeles, kad viņš izturēs gan kosmisko lidojumu, līdz Dieva tronim, tad, kad atnāks Jēzus otrais, gan Dieva žēlstībā cilvēks spēja arī daudz citas lietas, ko citi radījumi nespēja. Lai gan fiziski mēs tiešām esam ierobežoti, garīgi mēs esam radīti pēc Dieva, droši vien arī fiziski, pēc Dieva tēlu un līdzības. Tad šajā reizē vēlējos dalīties pārdomās par Dieva taisnību. Dieva glābšanas plāns ir gaišākā, skaistākā, priecīgākā vēsts. Un tā ir galvenā vēsts, ko sniedz mums raksti. Un izvēlējos vienu pantu, tātad Romiešu vēstuli 3. nodaļa 26. pants. Šis pants jums ir priekšā, man tas ir jāšķir, bet pārējos Bībeles pantus, kurus skatīsim, un šajā reizē viņi būs pietiekoši daudz, tiem, lai izsekotu līdz, vai nu jums ir ļoti uzmanīgi jāklausās, vai nu arī iesaku jau uzreiz sameklēt Bībeles vai papīru vai elektroniskā formā. Proti tagad šis Romiešiem 3. nodaļas 26. pants, jo viņš tātad Dievs piedod visus agrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisnas būdams un taisnodams to, kas tic Jēzumu. Šeit mēs lasām par diviem laikiem, par agrāko laiku, tātad, kas šeit minēts kā dievišķās pacietības laiks, un par tagadējo laikmetu. Tātad laiku iepriekš un laiku tagad. Mēs zinām, Bībele arī ir iedalīta vecajā derībā un jaunajā, proti līdz Kristus atnākšanai un pēc, ko mēs lasām. Bībelē arī mēs atrodam vēl kādās rakstvietās līdzīgu domu šai, kur nu pat izlasījām, un tagad uzšķirsim apustuļu darbu grāmatu. Apustuļu darbu grāmata, tātad 17. nodaļa un 31. pāns. Apustuļu darbu grāmata, 17. nodaļa, 30. un 31. pāns. Tātad Pāvils runā ar epikūriešu un stoiķu filozofiem, kā 18. pantā lasam. Viņš ir Atēnās un ko viņš saka, bet Dievs atstādams neievērotus nezināšanas laikus tagad aicina visus cilvēkus atgriezties no grēkiem, jo viņš ir nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīri, ko viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušajiem. Pāvils šeit piemin nezināšanas laikus. Tātad ir laiki, jeb ir lietas, kuras pat grieķi filozofi nezina. Un šī lieta, jeb šī vēsts, ir Dieva glābšanas plāns. Dieva nodoms glābt cilvēku. Ja uzšķiram turpat vēl apustuļu darbu grāmatu 3. nodaļa, Apustuļu darbu grāmata 3. nodaļa arī ir pieminēts līdzīga doma nezināšanas laiki. Lasam no 13. līdz 15. pantam. Ābrahāms, Īzāks un notikums ir pēc tam, kad pie tempļa ieejas tika izdziedināts cilvēks. Un tagad mācekļi runā uz cilvēkiem, kas ir sapulcējušies un prasa par notikušo. Tātad Pēteris šeit runā un ko viņš saka. Ābrahāms, Īzāks un Jēkabs, Dievs, mūsu tēvu Dievs, ir godā cēlis savu kalpu Jēzu, ko jūs esat nodevuši un aizlieguši Pilāta priekšā, kad tas gribēja viņu atbrīvot. Bet jūs, svēto un taisno, esat aizlieguši un lūguši, lai jums dāvā slepkavu. Tātad viņš uzrunā jūdus. Bet dzīvības valdnieki jūs esat nonāvējuši un viņu Dievs uzmodinājis no mirušiem, tam mēs esam liecinieki. 17. pāns. Tad nu, brāļi, es zinu, ka jūs aiz nezināšanas to esat darījuši. Tāpat arī jūsu vadoņi. Un 19. Tāpēc nožēlojiet savus grēkus, atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdēlēti. Šeit ir pieminēta nezināšana. Tātad jūdais nezināšanas ir nodevuši svēto un taisno, ir to aizlieguši. Un Pāvils tagad, Pēteris, konkrēt šajā gadījumā Pēteris, viņš aicina atstāt šo nezināšanu, nožēlot grēkus, nožēlot to, ko viņi ir izdarījuši un atgriezties pie Dieva. Atgriežoties pie šīs romiešu vēstules 3. nodaļas 26. panta, tā tad ir bijis kāds divišķās pacietības laiks, kad viņš ir pacietis cilvēku grēkus. Šobrīd, ja tagadējā laikmetā, viņš aicina atgriezties, un tos, kas atsauc, tos viņš taisno, tos viņš glābja. Tad, kad mēs atsaucamies Dievam, parasti tas notiek pēc tam, kad mēs dzirdam Dievu vārdu vai kad esam lasījuši, kad kāds mūs ir aicinājis atgriezties pie Dieva, mēs sākam ceļu uz mājām, atgriešanās ceļu. Bet laikam ejot, un esot draudzē arī ilgāku laiku, ir iespējams aizmirst, kādēļ Dievs mūs pieņem, un ir iespējams aizmirst Dieva glābšanas plānu, proti to atziņu, kad esam pieņemti Dieva žēlstības un mīlestības dēļ, kad Kristus upurs ir tas, kas mūs iesaka Dieva priekšā. Ir viens piemērs, uzšķirsim Lūkas evaņģēlija 18. nodaļu. Lūkas evaņģēlijas 18. nodaļa, un tur no 9. līdz 14. pāntam. Tātad Lūkas evaņģēlijas 8. nodaļa no 9. līdz 14. pāntam. 18. nodaļa, jā, Lūkas 18. no 9. līdz 14. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgāja uz templu Dievu lūgt. Viens bija farizejs, otrs muitnieks. Farizejs nostājās un lūdza pie sevis: es tev pateicos, Dievs, ka neesmu tāds kā citi cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gāvēju divreiz nedēļā, maksāju 10. tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretim muitnieks iztālēm stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās taisnots, labāks par otru, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Šeit mēs redzam divus cilvēkus. Farizeju un muitnieku. Varētu teikt tā, taisno, netaisno. Tiesībā izrādījās, ka šis taisnais farizejs, ka viņš taisnis bija tikai pats savās acīs. Jautājums par to, kā mēs varam sevi ieteikt Dievam. Farizējam bija daudz lietas. Viņš tātad nav tāds kā citi cilvēki. 11. pantā lasījām, kā laupītāji ļaundari, laulības pārkāpēji. Arī muitniekam viņš nelīdzinās tam, kas līdzās. Divreiz nedēļā viņš gavē, viņš maksā 10. tiesu no visiem saviem ienākumiem, tātad viņš ir godīgs. Bet kas tad viņu iesaka Dievu priekšā? Viņš saprata, ka viss šīs lietas, viņa paša nopelni. Ar tiem viņš nāk pie Dieva un Jēzus saka, kad viņš nekā neseņem no Dieva. Līdzās ir muitnieks, muitniekam nav nekas, kā tikai paļāvības Dieva žēlstību, viņš sauc uz Dievu, lai Dievs ir viņam žēlīgs, un viņš aiziet mājās taisnots. Esot draudzē, mēs varam aizmirst šo faktu, kad Dievs mūs pieņem Kristus upura dēļ, jo ir daudzas lietas, ko arī mēs varam uzskaitīt, kas ir savā dzīvē. Pirmā lieta ir nožēla, pēc tam kristības. Pēc tam daudz gadu raudzē kalpošana, viss cits, bet Dievs vēlas, un arī konkrēti šajā gadījumā Kristus vēlas, lai mēs saprastu, ka nekas, ko mēs spējam Dieva žēlstībā paveikt, mūs neiesaka Dievam. Dievs vispirms mūs pieņem, Dievs vispirms mūs dziedina, un tad mēs kalpojam, tad mēs staigājam viņa ceļu. No vienas puses tā ir priecīga vēsts. Dievs mūs pieņem savu dēlu upura dēļ. Līdz ar to mēs visi esam vienādi Dieva priekšā. No otras puses, ja tu esi pareizajā draudzē, ja tev ir kalpošana, kur daudz cilvēku novērtē, tad ir kārdinājums zaudēt šo Bībeles pamatu, ka Dievs mūs pieņem tādus, kādi mēs esam, tādus, kādi mēs nākam pie Viņa. Atgriežamies pie šī paša panta, tātad Romiešiem 3:26. Šajā pantā ir tādi vārdi. Lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību. Bībele mums nepārprotami liecina, ka Dievs ir taisns. Un es domāju, ka arī paši savā dzīvē mēs esam to piedzīvojuši, šo Dieva taisnību. Vismaz ticībā mums vajadzētu to pieņemt, ka Dievs ir taisns, neskatoties uz to, ka dzīvē dažbrīd ir grūtības un dažreiz ir lietas, kuras mēs nevaram izskaidrot, kuras notiek pasaulē. Turpat Romiešu vēstulē pirmajā nodaļā, Romiešu vēstulē pirmā nodaļa, 16. un 17. pāns, skan šādi, tātad Pāvila vārdi, jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic jūdam visu pirms un arī grieķim, jo tajā atklājas Dieva taisnība, no ticības uz ticību, ka rakstīs no ticības taisnais dzīvos. Tātad evaņģēlija vēstī atklājas Dieva taisnību. Glābjot cilvēku, atklājas Dieva raksturs, viņa mīlestība, viņa žēlastība un viņa taisnība. Uzšķirsim divas rakstvietas, divas rakstvietas. Tātad pirmā, būs no Cefanijas vēstule, no Cefanijas grāmatas, tātad vecā derība, laikam trešā grāmata no vecās derības beigām, Cefanijas grāmata, trešā nodaļa. Un tur piektais pāns. Bet tas kungs, kas ir viņu vidū, ir taisns un nedara netaisnību. Tātad kungs ir taisns un nedara netaisnību. Ja mēs skatāmies, Bībele liecina par vienas tautas vēsturi. Tur ir minēts vairākas, bet par vienas tautas vēsturi mēs redzam no tās iesākuma līdz, varētu teikt tā, līdz pirmā gadsimta beigām, tā ir jūdu tauta. Un šī, no šīs tautas vēstures mēs varam noprast, ka Dieva rīcība ir taisna. Tā ir bijusi taisna ar jūdu tautu, un mēs varam pieņemt, ka tā ir taisna arī attiecībā uz visu citu tautu, kas dzīvo šeit uz šīs zemes. Jo man šajā iepriekš pieminētajā Pāvila uzrunā Atēnās, kad viņš uzrunāja grieķus, viņš minēja, ka Dievs ir līdz visām tautām celties no vienām asinīm. Ja. Un ja mēs skatāmies Bībeles vēstu, mēs redzam, ka tā arī tas ir, bet Dieva taisnība atklājas. Un vēl otrā laiku grāmata, vēl viena rakstieta par Dieva taisnību, otrā laiku grāmata, 19. Nodaļa, un tur 6. 7. Pāns, tātad otrā laiku, 19. Nodaļa, 6. 7. Pāns. Tie būs Jūdas ķēniņa Jošafāta vārdi soģiem. Viņš tātad iecēla soģus, nu, cilvēkus, kuriem vajadzētu tiesu spriest tautā, un kādus vārdus viņš viņiem saka. Un viņš piekodināja soģiem. Paraugiet, ko jūs darāt, jūs taču nespriežat taisnību cilvēkiem, bet tam kungam. Un viņš ir ar jums, kad jūs spriežat tiesu. Tad nu, lai kunga bijāšana ir dzīva jūsos, turiet svētu to un dariet savu darbu, jo pie tā kunga mūsu dievu nav nekādas netaisnības. Nedz viņš uzlūko kāda cilvēka vaiga, nedz arī saņem kādas dāvanas. Tātad, jo pie tā kunga mūsu dievu nav nekādas netaisnības. Tātad, ja nav netaisnības, tad tā vietā ir taisnība. Jošafāts vēlas, lai soģi ir savā darbā. Tiesneša darbā ir līdzīgi dievam, līdzīgi dievam raksturā. Un interesanti, kad cilvēku klābjot atklājas dieva raksturs un arī atklājas tieši dieva taisnību. Dievam ir taisnības standarts, 10 baušļi. Un tāpat vēstulē romiešiem mums labi zināmā pantā, tātad romiešu vēstule 7. Nodaļa, un tur 12. Pāns, romiešu vēstule 7. Nodaļa un 12. Pāns, kas tur ir teikts. Tātad bauslība kā tāda ir svēta, un bauslis kā tāds ir svēts, taisnis un labs. Ja mēs atceramies veco derību, tad Dievs atklājās svētnīcā, svētnīcas svētākajā vietā. Varētu teikt tā, virs liecības šķirsta vāka. Tur starp diviem eņģeļiem bija izveidot eņģeļi ar skatu uz šo vāku, un tur vidū atklājās Dieva godība. Tā mēs vienkārši lasām Bībelē, ka tā tur bija, un apakšā šķirstā viena no lietām, kas tur atradās, tie bija šie Dieva 10 baušļi, šis Dieva taisnības standarts. Tad, kad Dievs taisno grēcinieku. Dievs paliek taisnes šī likuma priekšā. Ko tas nozīmē? Mēs Bībelē lasam, un turpat neaizējot no Romiešu vēstules, Romiešu vēstule 3. Nodaļa, tur 24. 25. Pāns. Romiešu vēstule 3. Nodaļa 24. 25. Pāns. Bet Dievs savā žēlstībā tos taisno bez nopelna sagādājas tiem pestīšanu Jēzu Kristu, viņu Dievs tiem, kas tic nolicis par grēku izpircēju viņa asinīs tā parādīdams savu taisnību. Tad, kad Dievs pieņem mūsu grēku nošālu, tad, kad Dievs mūs taisno, viņš pats to darot paliek taisns, tāpēc, ka viņš to dara Kristus pienestā upura dēļ, attaisnot netaisno, tātad attaisnot grēcinieku bez šī upura būtu netaisnība. Bet Dievs paliek taisns, jo upuris ir sagādāts. Dieva taisnība ir pilnīga taisnība. Taisnojot grēcinieku, Dievs nevis mazākajā mērā neveicina netaisnību. Ja mēs paskatāmies uz Dieva baušļiem, 10 baušļi, tad 5 un 5. Pirmie 5 baušļi attiec uz ļoti konkrētām lietām. Tātad, nu, ja atceramies, piemēram, pirmais bauslis, nu, lai mēs turam Dievu. Nu, pirmajā vietā, lai mēs viņu pielūdzam tikai Dievu. Ja mēs skatāmies, pirmie 3 baušļi attiec uz Dievu kā personu, un tas nav princips. Dievs nesagaida no mums, ka mēs pielūksim tikai vienu Dievu. Dievs sagaida, ka mēs pielūksim konkrēti tieši viņu, to Dievu, kas Izraēlu savā laikā izveda no Ēģiptes zemes. Tas nav princips turiet vienu Dievu, tas ir princips turiet konkrēti šo Dievu, kas ir radījis debesis un zemi, kas ir izvedis Izraēlu no Ēģiptes, turēt šo Dievu. Kā pirmo savā dzīvē, viņu neveidot nec pēc kāda tēla šeit uz šīs zemes vai jūrā, un arī viņa vārdu nevalkāt nelietīgi. Tad, kad Dievs saka par sabatu, ievērot sabatu, tas arī nav princips atpūties vienu dienu nedēļā. Tā ir konkrēta diena, kuru Dievs ir iecēlis. Tāpat tad, kad iet runa 5. Bauslī godā savu tēvu un māti, tas nav princips. Mēs neizvēlamies vecākus. Izvēlies divus un godā viņus. Nē, tas nav princips. Tie ir tieši cilvēki. Tie ir tavs tēvs un tava māte. Pēc tam tālāk nenogalini, neiekāro, nedod nepatiesu liecību. Jā, tas ir princips. Dievs nesaka nenogalini. Vistu, nenogalina cilvēku, vēl kaut ko ne... Nē, Dievs, tas ir princips tālāk. Un šeit mēs redzam, cik tieši Dievs, tas ir taisnības standarts. Tādu mēs viņu redzam, un tas ir atklāts Bībelē. 5 lietas ir ļoti tiešas, un 5 attiec uz visu. Šajā pat rakstvietā, ko redzam priekšā, tātad Dievs pats būdams taisns, taisno to, kas tic Jēzum. Bībele daudz viet izceļ ticību Dievam, īpaši, kas attiec uz Dievu glābjošā spēka pieņemšanu, ja mēs neticam, mēs nesaņemam. Bet ko tad Dievs šeit dara? Viņš pats taisns būdams taisno to, kas tic Jēzum. Ko tad nozīmē taisnot cilvēku? Un saprotu, ka tad, kad Dievs piedod cilvēka grēkus, tad viņš dara cilvēku līdz ar to taisnu. Likuma priekšā cilvēks, kurš ir saņēmis grēku piedošanu, ir taisns. Mūsu attiecībās ar Dievu, mūsu attiecības ar Dievu, pēc no vienas puses ir ļoti vienkāršas, līdzīgi tāpat kā visa dabā. Ja mēs skatāmies kopumā uz lietām, tad viņas ir vienkāršas. Jo vairāk mēs iedziļamies, mēs saprotam, ka šī ārējā, ja vispārējā vienkāršībā tā slēp sevī lielu sarežģītību. Jau pirms nedēļas pieminētais pāns, 1. Jāņa vēstule, 1. Nodaļa un 9. Pāns. Tātad 1. Jāņa vēstule, 1. Nodaļa un 9. Pāns. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīst mūs no visas netaisnības. Tātad, ja es daru savu daļu, Dievs dara savējo. Un kā tur teic, ja atzīstamies savos grēkos, tātad tas, ko Dievs vēlas, lai es pie viņa nāktu, lai es nāktu un atzītos savos grēkos, tad, kad es to daru, tad Dievs vēlas, lai es ticībā pieņemu, kad viņš ir uzticīgs un taisnis, kad viņš piedod un šķīsta no visas netaisnības. Jo tad, kad mēs lūdzam Dievam piedošanu, var jau neskanēt ne pērkons, ne zibens, nekādas krustazīmes var nerādīties pie sienas, bet mēs pieceļamies no šīs grēku nožēlas lūkšanas un ticībā pieņemam, kad uz Dieva vārda pamata Dievs mums piedod. Kāpēc mēs to varam pieņemt? Ja mēs ticībā pieņemam, ka Dieva vārda spēkā ir radīts debesis un zeme, tad šī paša vārda spēkā mēs varam pieņemt, ka Dievs mums piedod. Un tas ir tas pats vārds, tikai ierakstīts Bībelē. Un starp citu arī radīšanas vārdu arī taču Bībelē ir rakstīts. Un tur teica, lai top gaisma. Un tāpa gaisma, vēl citi radīšanas vārdi tur ir minēti. Tādu mēs varam pieņemt, ja mēs nākam pie Dieva, tad Dievs mums pieņem. Mēs nevaram sevi šķīstīt, mēs nevaram sevi izglābt. Tādēļ es nāku pie Dieva, kurš man var šķīstīt, un es nāku pie Dieva, kas ir mans glābējs. Tad, kad Dievs mūs pieņem, mēs nākam pie viņa, mēs vēlamies sākt jaunu dzīvi, mēs nožēlojam savus grēkus, Dievs mūs pieņem, ar to iesākas ceļš kopā ar Dievu. Ar to iesākas ceļš, un par šo ceļu Romiešu vēstule 6. Nodaļa, turpat vēstule, tātad Romiešu vēstule 6. Nodaļa, 22. 23. Pāns. Kas tur ir teikts? Bet tagad, kad jūs esat atsmabināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūsu iegūms ir svētapšana un tās gals mūžīga dzīvība. Tad grēka auga nav, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungam. Tagad, kad jūs esat atsmabināti no grēka, ja jau Dievs taisno cilvēku, ja viņš cilvēku saskaņo ar Dieva likumiem, tātad cilvēks ir taisns. Jo labākais, kas būtu priekš cilvēka, nomirt uzreiz, vai ne? Jo tad, kad viņš celsies augšām celšanās rītā, tad viņš ieraudzīs Kristu un dosies pie Tēva debesīs. Ko darīt tagad, ja tu atgriezies pie Dieva un uzzini, ka tev tagad visu turpmāko dzīvi ir jādzīvo taisni? Ko tu darīt tagad? Mēs jau lasījām uzšķirziet turpat atpakaļ romiešiem 1. Nodaļa 17. Pāns un panta beigas. Kas tur ir teikts? No ticības taisnais dzīvos. ir divas lielas patiesības, kas ir atklātas Bībelē attiecībā uz cilvēku un Dievu, ja Dieva glābšanas plānu pieņemšana. Cilvēks ticībā tiek taisnots, un no ticības taisnēs dzīvos. Tās ir divas lietas. Pirmā lieta ir tā, kad es uzzinu par Dievu, Dievu kā savu glābēju, un es nāku pie viņa. Es nāku pie viņa ticībā, un ticībā iegūst taisnošanu. Pēc tam tālāk, taisnas būdams, es dzīvoju ticībā uz Dievu, līdz Kristus atnākšanai. Jo šobrīd es viņu neredzu. Mēs varam saprast, ka Dievs ir ap mums, ka Dievs ir radījis šo pasauli, ka Dievs atklāja savu spēku manā dzīvē, jo es lūdzu, es kādam uzticos, nekādam es uzticos Dievam un saņemu palīdzību. To otram nodot nevar, to var piedzīvot katrs atsevišķi, bet tā ir lieta, kas ir piedzīvojama. Un uzšķirsim Jesajas grāmatu. Jesajas grāmata 35. Nodaļa. Tātad Jesajas grāmata 35. Nodaļa. Jesajas grāmata 35. Nodaļa. Atgriežoties pie Dieva, iesākas ticības ceļš. Un tur ir kādi brīnišķi vārdi, tas gan tiešā veidā attiecas uz jūdiem, kas atgriezīsies Jeruzalemē pēc Bābeles gūsta. Bet tikpat labi mēs varam noskatīt, ka visa šī zeme ir viena liela Bābele. Un mēs šos vārdus varam attiecināt arī uz mums, kas ceļojam uz debesu Jeruzalemi. No 8. Panta 35. Nodaļā. Un tur būs līdzens ceļš, ceļš, ko sauks par svēto ceļu. Nešķīstiet un nespers savu kāju, tas ir viņa tautas ceļš. Drošs ceļš, pat neprešs, nevar tanī apmaldīties. Tur nebūs lauva, plēsīga zvēra, bet atsvabinātie pa to staigās, tā kunga atsvabinātie pa to atgriezīsies mājās un ar gavilēm pārnāks Cijānā. Mūžīgs prieks staros pār viņu galvām, prieks un līgsmība pildīs viņu sirdis, skumjas un bēdas aizies secen. Tas ir ceļš, uz kuru Dievs mūs aicina, un ceļš, pa kuru mums ir jāiet. Varbūt jūs esat lasījuši par to, ka glābšanas plāns ir kā zinātne, kuru pētīs atpestītie vēl visā mūžībā. Tā, kad šajā reizē mēs visu izrunāt nevaram, un droši vien tas, ko jūs dzirdējāt, arī padarīja to, kas bija skaidrs, vēl neskaidrāk varbūt. Bet vēlos noslēgt ar divām rakstvietām. Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa. Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa. Un tur vispirms pirmie trīs panti. Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa, pirmie trīs panti. Jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu, ja tas tā nebūtu, vai tad es jums būtu teicis, es aizēmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tie ir Kristus vārdi. Nedaudz tālāk viņš saka, ka viņš pats ir šis ceļš, ka viņš pats ir ceļš, pa kuru mums jādodas. Bet kāpēc tad ir svarīgi atsaukties Dievam? Kāpēc ir svarīgi atsaukties Dievam? Un saskaņoties ar Dieva vēlmi izglābt cilvēku, atbrīvot viņu no grēka varas, viņu taisnot, padarīt līdzīgu sev, Dievs tad vēlas darīt mūs atkal līdzīgu sev raksturā. Kāpēc ir svarīgi tam atsaukties? Ja mēs vēlamies un ilgojamies pēc tās nākotnes, ko Dievs ir apsolījis saviem bērniem, tad nav cita ceļa kā tā, kuru Dievs ir nospraudis. Mēs nevaram sevi izglābt paši, un Dievs neglābj mūs citā veidā, kā tikai tajā, ko viņš ir norādījis. Un tāpēc beidzamo rakstu vietu izlasīsim no 1. Korintiešu vēstules, 6. Nodaļas, 1. Korintiešu vēstule, 6. Nodaļa, no 9. Līdz 11. Pāntam daudz jālasa, bet ja jau Bībele ir par Dievu glābšanas plānu, tad tur tas ir. Ja vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dievu valstību? Kas šeit romiešiem 3:26 ir teikts, ka Dievs ir taisns un taisno to, kas tic Jēzum? Labi, tas pats autors, bet citā vēstulē viņš uzdod jautājumu, ja vai nezināt, ka netaisni neiemantos Dievu valstību? Nu, un tad viņš dod piemērus tiem, kas ir netaisni, un 11. Pantā viņš saka, un daži no jums bija tādi, bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu garā. Ja jau tas tā ir noticis, to jau mēs droši varam iet tajā ceļā, ko, par kuru Jēzus saka, ka tas ir viņš pats. Lai Dievs palīdz mums saprast, kāda tad ir viņa griba, ko viņš vēlas no mums, lai mēs viņam varētu atsaukties. Un mēs varētu būt starp tiem izglābtajiem, kas kurus Jānis atklāsmē redzēja, kā ģēptus baltās drēbēs, un kas sauca uz Dievu, ar vārdiem pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēda goda krēslā un ģēram. Āmen. Debes Tēvs, mēs pateicamies, kad vēl laiks, un mēs varam nākt pie Tevis. Pateicamies, kad ir atvērts šis ceļš, šis glābšanas ceļš uz mājām. Pateicamies, Tēvs, ka Tu pats pienesi Jēzus kā upuri par mūsu grēkiem. Pateicamies, ka Tu pats izdomāji šo glābšanas plānu. Pateicamies, ka Tu esi devis savu vārdu, ka Tu esi devis ļoti daudz apsolījumus, lai mēs varētu uzticēties Tavai piedošanai, Tavai žēlstībai, Tavam spēkam, ko Tu esi apsolījis. Māc, Tēvs, mums atstāt grēkus pie Tavām kājām un saņemt Tavu šķīstījošo un dziedinošo spēku. Māc, Tēvs, mums dzīvot no spēku uz spēku, kuru saņemam no Tevis. Māc, Tēvs, apzināties, cik ļoti mums ir nepieciešama Tava palīdzība un pateicībā to arī pieņemt. Pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs neesi atstājis vienus. Pateicamies, ka Tu esi atklājis patiesību caur savu vārdu. Palīdz, Tēvs, mums to iepazīt labāk. Palīdz, Tēvs, iepazīt Tevi, lai izprotot Tavu prātu. Mēs paši to pildītu savā dzīvē un lai mēs varētu citus aicināt Tevi sekot. Jēzus vārdā lūdzam un pateicamies. Āmen.